labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Vai starp aptaukošanos un otrā tipa cukura diabēta var likt vienādības zīmi? Un ja no šī vienādojuma pazūd aptaukošanās, tad izgaist arī diabēts? To noskaidrosim šī stundas laikā. Mana šī brīža viešņa, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģe, virsārste un Gailiša, sveicināti.
Labrīt.
Gaidām vēl kādu viešņu, bet nu kā jau pirmdienās skorķi un vispārējais, bet gan jau mums arī pievienosies mūsu otra eksperte. Un nu tad sāksim ar to, ka man te priekšā ir tās nu pats svaigi iznācis pētījums par otrā tipa cukura diabēta, nu tāda reakcija, nevis pašu reakcija, diabēta reakcija, bet cilvēku, teiksim, tā aptauja, kurā viņi tomēr lielākoties, kas veikta šeit pat arī pierīgā un ne tikai, ir diezgan liels aptaujas dalībnieku skaits, 75% ir teikuši, ka aptaukošanās tiešām ir tas pamats, kāpēc rodas otrā tipa cukura diabēts. Mēs tā varam teikt, ka cilvēkiem šobrīd jau ir taisnība.
Nu, diemžēl, jā, cilvēkiem ir taisnība, jo ir, nu, atrasta tieša sakarība pietiekoši daudzos pētījumos, jo lielāks ir ķermeņa svars, liekais svars, jo lielāks risks saslimt ar otrā tipa cukura diabētu. Protams, ir atsevišķi situācijas, kad ir šis lielais svars, liekais svars un tomēr nav diabēts, nu tad tiešām cilvēkam ģenētiski ir paveicies, ka tā nenotiek, bet tā proporcija ir tieši proporcionāla, jo lielāks svars, jo ātrāk un nu, lielāks risks ir saslimt ar diabētu un diemžēl mūsdienās arī tas ir jauniešiem. Jauniešiem ar izteikti palielinātu tātad svaru, lieko svaru, arī otrā tipa diabēta senos laikos bija nu, gados vecāku cilvēku slimība. Tad mūsdienās tā ir arī jauna cilvēku slimība.
Kas tad tur noiet greizi organismā? Kāpēc? Nu labi, nu ir tas liekais svars, bet nu, kaut kā jau tas cilvēks iet, dara, strādā, nezinu, arī daudz sporto, nu arī tā.
Nu, tie, kas sporto, tas, es teiktu, ir ļoti labi, bet, protams, mūsdienu dzīvesveids ir un arī ļoti daudzas profesijas ir kļuvušas sēdošas. Ir ļoti daudz darbu, ko mēs pavadām nu, ilgas stundas sēdot, arī sēžot pie datoriem, un tās fiziskās aktivitātes ir ļoti maz. Fiziskā slodze ir tā, kas patērē cukuru organismā. Un ja mēs ēdam šo te cukuru un arī ēdam ogļhidrātus, kas pārvēršas cukurā, tad mums ir jākustās, lai šo cukuru patērēt. Protams, arī smadzeņu darbs patērē cukuru, bet ne tik lielā mērā un varbūt arī ne tik efektīvi, kā tā ir fiziskā slodze. Līdz ar to, nu, mūsdienu cilvēkam ir ļoti jādomā, kā savā ikdienas dzīvē ieplānot fiziskās aktivitātes un, protams, arī ļoti domāt par pareizu uzturu.
No tām fiziskajām aktivitātēm mēs, protams, esam daudz runājuši un, kā jau arī teicu pašā raidījuma sākumā, mēs arī piekdien pie tām fiziskām aktivitātēm arī ķersimies klāt un tas ir tiešām, nu, faktiski strādāšana jau ar tādu, nu, pamatīgu, nu, nu kā, nu, to teiksim, nu, vai kundzei pēc 60 nebūtu jāceļ augšā stienas ar 100 kg, jā, pietiks varbūt ar 20, jā, bet tomēr tas galvenais un mūžīgā tā problēma ir tāda, ka ieplānot kaut kam laiku ir grūti. Jā. Un tās ir tas, ar ko viss faktiski sāks, viss nepatikšanas.
Jā, noteikti. Ieplānot laiku. Un es arī ļoti saprotu savus pacientus, kuri darbā stundas pavada ļoti garas savā darbā. Un varbūt pat arī sēdus, bet, piemēram, tai pašā lielveikala kasē, es pilnīgi saprotu, ka šī pārdevēja ļoti nogurusi. Un pēc tāda noguruma iet vēl kaut ko fiziski darīt, ir ļoti grūti sevi piespiest, bet nu, mums pašiem par to ir jādomā, un es ļoti gribētu uzsvērt to, ka otrā tipa cukura diabētu labi ārstēt var tikai tad, ja cilvēks pats tajā iesaistās, jo reizēm ir tā, kad nu, cilvēks atnāk pie ārsta un vēlās zāles, un tad šis te medikaments atrisinās visas problēmas, bet diemžēl tā nav. Diabēts, otrā tipa diabēts, lielā mērā ir arī dzīvesveida slimība, un tā tad ir jāmaina kaut kas dzīvesveidā. Viens ļoti svarīgs punkts, protams, ir uzturs, ko mēs ēdam, cik daudz mēs ēdam. Un, protams, nav tā, ka, ja ir diabēts, tad ir ļoti krasi vispār jāsamazina kopējais ēdiena apjoms.
Ogļhidrātu daudzums, jā.
Nu, arī ir jārunā par to, kādi ogļhidrāti tiek patērēti ikdienā un cik daudz. Nu, tas svarīgākais ir sabalansēts uzturs, un ko mēs mācam saviem pacientiem, kad ideālā variantā puse no ikdienas porcijas šķīvja ir zaļumi. Tātad kaut kādi salāti, kur daudz ir šķiedrvielas, jo šīs te šķiedrvielas neļauj uzsūkties tik strauji cukuram, kas būs atlikušajā porcijā, un neļauj arī taukiem tik daudz uzsūkties, kas arī ir ļoti svarīgs saistībā ar holesterīnu. Tātad puse no šķīva šķiedrvielas, zaļumi, dažādi salāti, tad ceturtā daļiņa ir ogļhidrāti un vislabāk lēni ogļhidrāti, kas, protams, var būt arī, piemēram, kartupeļi, bet tātad tā ir neliela porcija. Un vēl ceturtā daļa ir kaut kas no olbaltumvielu produktiem, kas ir gaļas, zīvis, olas, sieras, biespiens, kur daļa no šī produkta, protams, ir tauki. Ja ir diabēts un liekais svars, tad vislabāk ir izvēlēties pēc iespējas mazāk treknu šo te produktu, tātad ļoti liesu gaļu, vēl labāk zivtiņu izvēlēties, ja ir iespējams. Nu, tāda ir tā pamata lieta, ko mēs stāstam par uzturu otrā tipa diabēta pacientam. Bet ir arī cilvēki, kas saka, kā viņi necieš šos te salātus, kā viņiem nepatīk burkāni un kāpusti.
Jā, mums brītņiem kāds uzraksts šādi radio klausītājs saka, nu, nepatīk man
tā
tas.
Tā ir liela problēma, jo nu, tad parasti nu, piekrīt vismaz kādu tomātu apēst, kādu gurķīti varbūt, bet tā uz tādām bagātākām šķiedrvielām ir cilvēki, kas nepiekrīt.
Un tad būtu kāda alternatīva? Nu nepatīk, nu negribējis. Nu labi, varbūt to tomātu vienu gurķi apēdīs, bet vairāk ar neko nebūs.
Jā, tas ir ļoti maz, un tad sanāk, ka tajā ēdienreizē, nu, tomēr kaut ko gribas ēst, un tad sanāk daudz vairāk ogļhidrātu vai daudz lielāk šis te gaļas gabals, kas ir ļoti kaloriski. Un kas ir tas, kas arī veicina šo te lieko svaru?
Un kaut kā tas būtu jānodedzina, jā. Mums ir piebiedrojusies Latvijas diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja, psiholoģijas un sociālo zinātņu maģistre, pasniedzēja un zinātniskā asistente Rīgas Tradiņu universitātē, Gunta Freiman. Gunta, sveicināti.
Labdien.
Nu, redz, mums arī par tiem psiholoģiskiem aspektiem jārunā.
Jā.
Kā tomēr burtiski piespiest to cilvēku, lai viņš maina to savu dienas, gan ikdienas faktiski gaitas, plus vēl tam visam arī pareizāk ēst.
Jā, nu, šeit varētu runāt arī, ka ļoti liela loma ir tam, ar ko cilvēks dzīvo kopā, un tas būtu ģimene, jo, nu, es šaubos, vai kāds dzīvojot ģimenē, nu, teiksim, viens pats ēdīs zaļās lapas, kamēr citi tur čipšus pie
datora
skatoties, jā, un tā tālāk, jā, un arī tās fiziskās aktivitātes, tas tomēr ir tāds mazliet tā kā līgums, ja, mazliet tā kā atbalsts, kas ir cilvēkam vajadzīgs, ja, jo tātad, nu, vispār saslimstot ar jebkuru slimību, tai skaitā ar tādu kā otrā tipa diabēts, kas ļoti daudz tomēr cilvēkam prasa gan apgūt jaunas zināšanas, jaunas prasmes, nu, tad tas ir grūti, ja cilvēkam tas ir jādara vienam pašam, bet daudz labāk ir, ja mājas tomēr viņam ir tā kā miera osta, tomēr, kur viņš var atgūties, saprast, ka nu, viņš ir vēl joprojām tas pats cilvēks, kas bijis iepriekš, ka viņš nav kļuvis par kādu nu, darba nespējīgu, varbūt tur invalīdu ja, vai kaut ko tādu. Un tā kā, nu, tā ir tā, varētu teikt, ka pie mājas ir pieklauvējis diabēts vai pie durvīm ir pieklauvējis diabēts un tad mazliet, bet nu tā diezgan nopietni tas skar visus cilvēkus.
Un tad būtu tomēr arī jāpārkārto tāda līdzestība, jāievēro arī pāriem ģimenes locekļiem vai vienkārši nu, saprotot to, ka nu, varbūt nu, cienīsim arī to otru cilvēku, nu, lai tad ēd, ko viņš grib, bet nu, tad kaut kā nu, tad vismaz no viņa sagaidīt, jā, es saprotu, es ēdīšu to, bet nu, tev tomēr tad ir šis. Jā. Kā būtu pareizāk?
Nu, es domāju, ka pareizāk būtu atrast tos ēdienus un to veidu, kā nu, cilvēki ēd tādu visiem kopīgu. Un to pilnīgi noteikti var var meklēt, ja ir tāds resurss, ja teiksim, sieva ir noskaņot, studēt receptes, meklēt, ja, un tā tālāk, tad daudzas lietas mēs varam nu, no tiem negaršīgajiem dārziņiem pāriet uz tādiem, kas nu, mums tiešām garšo. Ja. Otra lieta ir tāda, ka nu, valsts šajā ziņā mums nepalīdz un būtu vajadzīgs arī vairāk uzturu speciālistu konsultācijas. Jo uzturu speciālists ir tieši tas cilvēks, kuram jūs varat pateikt, ka lūk, man tas garšo, tas negaršo un izveidot šo te ēdienkārti un šos produktus un receptes atrast tādas, ko cilvēks tiešām reāli ēd, nevis paņemt no tādas vispārīgas grāmatas, nu jā, vajag 50% dārzeņu, bet nu, ko tad man neēst? Man, nu, es neko negribu no tā, ko tur iesaka, jā, bet daudz vienkāršāk ir ar speciālistu palīdzību to izdarīt. Un otrs, ka mūsdienās ir, piemēram, arī ļoti daudz dažādu garšvielu, visādas esencītas un mērcītas un viss kaut kas, ko mēs varam pielikt klāt, un man jāsaka, ka cik man ir bijusi saskara ar uzturu speciālistiem, tad viņi parasti man pasaka kaut ko tādu, kur es divām trešdaļām vispār nezinu, kā to sauc un ko ar to darīt.
Runa ir par ko tieši?
Nu, par dažādām šīm piedevām piedieniem, un tas ļoti maina garšu, ja? Ja to tā sagatavo.
Bet ja mēs esam tādi konservatīvi, nu ir pat vesels tautas, piemēram, īri, kur ne par kam viņi ir iecienījuši savu konkrētu ēdienu un neko citu neēdīs, ja nemaz nemēģina viņiem piedāvāt. Nu, varbūt, un tad nu, negribēs eksperimentēt. Ko tad?
Jā, es domāju, ka tā ir liela problēma, ka ģimenē ir ļoti senas tradīcijas. Jā. Un mēs mantojam šīs ēst gatavošanas tradīcijas no saviem vecākiem, Un Latvijā arī ir ļoti raksturīgi šie te varītie kartupeļi, maltās gaļas mērcīti, kur ir diezgan daudz tauku, varbūt vēl saldais krējums.
Kā citādi?
Jā, nu, šīs te tradīcijas nu, palēnām būtu jāmaina. Jāmaina tā, mēs varam ēst šos produktus, bet tomēr pagatavot tā, lai viņi būtu mazāk trekni un lai viņiem būtu šī te piedava, lai nebūtu tikai makaroni ar gaļu vai kartupeļi ar gaļu, bet lai būtu šie te zaļumi kaut kādā veidā, kas tieši jums garšo.
Bet tad mēs tā sācajot nedabūsim un tad atkal nepareizās vielas un transports
Jā, protams,
notiks uz smadzenē.
Jā, sācajot ir ļoti Jā. Liela problēma un, protams, ar to cīnās visa pasaule. Jā. Un, protams, tāpēc ir tik ļoti populārs tagad medikamenti, kas var samazināt šo te sāta sajūtu un
palielināt.
Palielināt sāta sajūtu, tātad samazināt apetīti. Mm-hmm. Samazināt apetīti. Un šobrīd šie medikamenti ir pieejami arī diabēta pacientiem, kuriem diabēts ir nepietiekoši kompensēts ar ierastajiem medikamentiem. Tad šie medikamenti ir pietiekoši efektīvi, kas var samazināt gan šo te glikozes līmeni, gan arī samazināt apetīti.
Tad problēma ir atrisināta.
Jā, bet tie tomēr ir medikamenti, kuri maksā pietiekoši lielu naudu un atkal nu, ir cilvēks, kas grib atnākt, saņemt medikamentu un pats vairs ne par ko nedomāt, nekustēties, ēst kā ēdis joprojām. Ir ļoti svarīgi, ka mēs tomēr varētu arī nelietot medikamentus un kaut ko izdarīt savā labā.
Paši.
Paši, tieši tā.
Nu jā, es sākšu lasīt arī to, ko mums radioklausītāji ir jau sākuši rakstīt. Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un otra saziņas vietne mums ir WhatsApp saziņa, tad tur tālruņa numurs 25660440, rakstiskā veidā joprojām. Re, ko mums tīreks uzrakstīs, man ļoti garšo salāti, kāpost, burkāni, īpaši zaļie salāti, rukoli. Bet zivs Latvijā sliktas īpaši sabiedriskajā ēdināšanā, lētajās vidējās vietās pēc cenas. Tik tie briesmīgie saldētie paltusi, kas godvārds ir negaršīgi, lasas arī tikai, ja pērk attiecīgi īstajās vietās. Vispār gatavoju pats, vēl var sakarīgi kaut ko uztaisīt. Nu, no vienas puses jau to zivu jau arī kaut kā var aizvietot. Nu, ir jau parasti saka jau, ka tā zivs mums ir vajadzīga.
Nu, droši vien, ka būtu vismaz viena diena nedēļā tā zivju diena. Tas arī būtu labi. Un tāpat ir pavisam tādas vienkāršās zivtiņas, kas ir reņģītas varbūt, un arī tādu ļoti viegli mazsālītu sīļķi mēs kādreiz varam izvēlēties. Tā kā nu, šīs tādas ļoti senas latviešiem raksturīgās zivtiņas arī mēs varam izmantot.
Ko ieteiksit?
Nu, es esmu ļoti liels zivju fans, un man visvairāk vairāk par visu garšo siļķu salāti. Un es teikšu, ka tas arī nav nekas labs, ja to ēd pārāk daudz. Un, nu, tā kā, protams, kā daktere jau teica, ka svarīgi ir atrast to vidusceļu, un ja tas ir reize nedēļā, nu, manuprāt, ka nu nav tik briesmīgi, lai tā mēs absolūti nevarētu.
Bet siļšuvā katru vakaru nē. Ja?
Nē, nu, tur jau tomēr tas... atkal tur visbiežāk ir majonēze, krējums, kas ir nu, ļoti trekni produkti. Ja? Protams, mēs varam viņus kaut kā mazliet aizvietot vai likt ļoti maz, bet tas ir ļoti sātīgi.
Nīdz bēgam. Vai pareizi būtu apgalvojums, ka normāli trenēta cilvēka kvalitatīva olbaltuma vielu patēriņš diennaktī būs 1 līdz 1,2 grami uz kilogramu paša svara?
Ja godīgi, tad man ir jāskatās kāda tabula, jā, kādas rekomendācijas. Es jums ļoti precīzi neatbildēšu.
1 grams, nevis 1,2, jā.
Ir atšķirība? Starp 1 un 1,2.
Jā, jo tomēr olbaltuma vielas tā ir slodze nierēm, ja, un jāsaprot, ka tātad, ja cilvēkam ir arī nierbojājums, tad viņam šis te 1 grams uz kilogramu arī ir par daudz, un tad viņam ir 0,8.
Pat vēl mazāk, jā?
Jā.
Nu šobrīd ir arī kaut kāda arī sociālos tīklos un ir tāda populāra diēta kā ketogēnā diēta,
jā,
kur arī ir vērsta uz tātad olbaltumvielu produkti un tas ir galvenais uzsvars tauki un olbaltumvielas. Un īstenībā ļoti ilgstoši šāda diēta tiešām nav laba nierēm.
Izslēdzot ogļu hidrātus, jā?
Jā.
Tādā ziņā. Bet tad es tā sāku reiķināt, tas ļoti maz pēc būtības sanāk. Nu, tas ir, nu, tu labākā gadījumā var apēst tad vienu kotleti dienā, un tad arī vairāk to tad no gaļas nemaz tā nē.
Nu, latviešu gaļa ēd noteikti pa daudz lielākoties.
Dīvaini, ka tas mums statistikā nekādi neparādās, jo tur mēs krietni iepaliekam no visiem vāciešiem, itāļiem, frančiem un tā tālāk. Tur es nezinu, kā tas veidojas, bet katrā gadījumā vienmēr tas ir, ka mēs ēdam gaļu krietni mazāk nekā viņi.
Grūti pateikt, es domāju, ka mēs ēdam tomēr gaļu diezgan daudz. Grūti jau pateikt, kā tā statistika veidojās. Jā, arī, nu, pie mums tā statistika laikam nevienmēr ir tik precīzi.
Kā nē, tur jau vienkārši, tur, nu, kā, kas ir nopirks, tas nopirks, tas parādās.
Apjoma, jā, jā. Būt, jā, man grūti pateikt, bet tā skatoties saviem pacientiem, nu var jau būt, ka es neredzu to populācijas daļu, kas tiešām ēd veselīgi, jo tie pie ārsta nenāk, jā. Bet, teiksim, skatoties saviem pacientiem, es teiktu, ka lielākoties tas ir daudz ogļhidrātu, daudz arī olbaltumvielu, tas ir gaļas produktu un pārāk mazi šie zaļumi.
Jā, bet cik apmēram daudz no procentāli no jūsu pacientiem tad noturs tomēr pie tā, pie visiem ieteikumiem un spēja tālāk jau regulēt savu dzīvi tālai, lai pēc tam nebūtu insulīns jālieto vai arī zāles?
Nu, ļoti precīzi procentus ir grūti pateikt, bet tomēr man ir pacienti, par kuriem man tiešām ir ļoti liels prieks, kuri spēj dzīvē kaut ko ļoti būtiski pamainīt, gan uzturziņā, gan arī ar fiziskām aktivitātēm. Ļoti palēnām sākot vienkārši staigāšanu, ātrāku iešanu, un par fizisko slodzes vienmēr pacientiem saku, ka vajag izvēlēties to, kas viņiem tomēr mazliet patīk. Nevar sevi piespiest noteikti iet uz aerobiku vai noteikti iet peldēt, ja ļoti nepatīk ūdens. Un katram meklēt kaut ko tādu, kas tomēr mazliet patīk. Varbūt dejot, varbūt kādam peldēt, varbūt kādam vienkārši staigāt, nūjot. Nu, tas tiešām katram jāatrod tā sava atslēdziņa, bet kaut ko vajag izdomāt, kā kustēties.
Bet šeit arī, nu, tad tie eksperimenti varbūt nevienmēr ir tie veiksmīgākie, un tad varbūt tas pats piemērotākais kaut kā aizslīd garām, teiksim, tas sporta veids.
Jā, grūti pateikt. Nu, katram jāmeklē tā sava atslēdziņa, tas savs varbūt jāatcerās, ko viņš ir darījis jaunībā, kaut kāds sporta veids, ko var pielāgot varbūt jau nu, patreizējumam vecumam, kā jūs teicāt, tur 50-60 gadu vecumā, tieši to pašu jau varbūt vairs nedarīsim, kur mēs neesam vairs tik veikli, un ja ir bijis liels pārtraukums tādās īstās fiziskās aktivitātēs, tad, protams, viņas nevar uzreiz sākt ļoti intensīvas, tas tad varbūt pat labāk aiziet pie fizioterapeita un tad kārtīgi izrunāt, kā lēnām sākt.
Un paskatīties arī tev kopējo stāvokli, kas tieši tad notiek ar to ķermeni. Ja? Ingri, mums jautā, pastāstiet lūdzu par insulīna rezistenci, vai tā liecina par diabēta iespējamību? Tas ir diabēta?
Jā, ja? Protams, jā. Jā, nu, tas tiešās veidā ir saistīts ar šo te lieko svaru. Ja cilvēkam ir liekais svars, organismā atbildot uz paaugstinātu, cukurs paaugstinās, tad, kad mēs ēdam, mums tajā brīdī izstrādājās insulīns, bet ja ir daudz tauku, tad šis insulīns nestrādā tik labi, kā vajag, un lai kompensētu šo te cukuru paaugstinājumu, insulīns izstrādājas divreiz vairāk reizēm. Var pat trīsreiz vairāk, nekā tas būtu pie normāla svara. Un tātad insulīns ir daudz, bet viņš nestrādā. Un tas to mēs saucam par insulīna rezistenci. Tātad organisms nav pietiekoši jutīgs uz to insulīnu, kas cilvēkam ir izstrādājies.
Viens no blakus efektiem, parādoties otrā tipa cukura diabētes, tam ir tas, ka kāds zaudē svaru. Varbūt, ka tas ar to tad jāsāk, jā, un ka tālāk jāturpina. Jā.
Tas parasti ir jau ļoti nopietni, jo parasti, ja otrā tipa diabēta gadījumā sāk zaudēt svaru, visbiežāk tas ir tad, kad organismā jau trūkst insulīna. Kad cilvēks ilgu laiku ir dzīvojis, īpaši nepamanīs mēreni paaugstinātu cukuru līmeni, un tanī brīdī, kad jau sāk zust svars, tas nozīmē, kad ļoti daudz cukurs iziet ar urīnu, ir izteikta, teiksim, nieru filtrācija, daudz cukuru iziet urīnā un kalorijas īstenībā zūd. Cilvēks sāk tievēt, jo insulīns jau sāk trūkt un reizēm ir tā, ka otrā tipa diabēta atklāja, svars ir zudis, ir ļoti augsts cukura līmenis asinīs un ir jāsāk jau insulīns. Ļoti novēlota jau šī te diagnoze, jā. Jo, diemžēl, ar tādu mēreni paaugstināt cukuru, reizēm cilvēks ilgi dzīvo, mazliet biežāk jāiet čurāt, mazliet reizēm paslāpst, bet tā ļoti izteikta sūdzība nav. Nu, un tā ignorējot šos mazos simptomus, arī var ļoti novēloti atklāt.
Bet tas no vienas puses var sākt cilvēks priecāties, ja redz, kā man sākt uz svars likais.
Jā, bet kaut kādā brīdī jau tas jau ir pārāk nopietni.
Bet jūs sakāt, ka tā jau krieti nokavēta, teiksim tā.
Parasti jā. Jā, parasti, nu, ja tas nav mērtiecīgi, varbūt cilvēks ir kaut ko sapratis un sācis mērtiecīgi mazināt svaru, ievērojot kaut kādus jau uzturparadumus. Mazāk tomēr.
Slimība var noslēpties kaut kādā veidā? Tā, ka tieši tajā brīdī tu esi sācis beidzot dzīvot labāk. Nu, ne, labāk
es domāju, ka noslēpties kārtīgā. Nē. Noslēpties nē. Ar uzturu un fiziskām aktivitātēm visbiežāk mēs tomēr varam panākt uzlabojumu. Protams, jā, kurā brīdī tas ir noticis. Nu, ja tas ir ļoti vēlu, tad vienalga tas diabēts dekompensēsies un nebūs labi.
Ja tā ir vēl diagnoze, tad agrīna diagnoze, kā nonāk cilvēki pie jums vienkārši pēc asins analīzēm, ka tur ir krietni pāri pieciniekam cukuru līmenis asinīs?
Jā, un mūsu valstī pēc 50 gadu vecuma reizi gadā pie ģimenes ārsta, tātad mēs varam uztaisīt tādas kopējās asins analīzes, kur ir iekļauts arī glikozes līmenis tukšā dušā, un tas būtu ļoti labi, ja visi cilvēki to arī izdarītu, kad reizi gadā aizietu pie savu ģimenes ārsta. Tie cilvēki, kuri apzinās, ka viņiem ir riska faktori, piemēram, ģimenei, mātei, tēvam bijis diabēts, vai viņš pats apzinās, ka viņam ir liekais svars, tad šo te cukuru līmeni vajadzētu kontrolēt jau agrākā vecumā. Varbūt jau no 20 gadu vecuma sākot. Regulāri, tomēr vismaz reizi gadā noteikti. Nu, protams, ja parādās kādi simptomi, kā raksturīgi ir slāpes, biežāka urinācija, nu, tad, kad ir svarā krišanās, tad jau tas ir ļoti nopietni parasti.
Bet kā šo reizi gadā vislabākais tādā gadījumā veikt, nu, tak neiet speciālu asins analīzes ņemt, vai nu, es zinu, ka cukuru diabēta slimniekiem, jā, viņam ir iespēja, nu, iedur pirkstā, paņemt to marķieru, uzlietas, paskaties, kas tur ar tevi notiek. Kā cilvēkam, kurš tomēr, nu, saproto to, ka tā ģenētika ir tāda, kāda ir, kā vislabāk būtu to darīt? Reizes gadā.
Reizes gadā iet pie ģimenes ārsta uz tādu vienreizēju profilaktisku apskati.
Lai tur tad iedur, jā, un paskatās vismaz kaut
ko. Tur parasti ģimenes ārsts tomēr nosūtīs uz laboratoriju un paņems asins no vēnas.
Nu tād no vēnas tomēr,
jā?
Jā,
no vēnas tomēr, jā.
Pie reizes arī vispār jau tad.
Jā, arī, jā. Protams, holesterīnu varbūt būtu vērts noteikti un tādas pamata parametrus, jā.
Tādas lietas. Labi, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu šeit studijā. Drusku paskatīsimies arī par to jauno pētījumu, kas tur vēl kādas skaitļi parādījušies. Un, protams, arī lasīsim radioklausītāju jautājumus, kas palēnām sāk parādīties mūsu vietnēs. Tātad vēlreiz atgādiem latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra vieta, tad WhatsApp saziņa 25660440, tad mūsu tālrunis.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā kā labāk dzīvot mēs par otrā tipa cukuru diabētu un tā saistību ar aptaukošanos. Nu, tur gandrīz jāliek vienādība zīme, kāpēc gandrīz arī drusiņi vēl pēc tam pieskarsimies. Manas studijas viešņas – Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, endokrinoloģe, virsārste Una Gailiša un Latvijas diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja, psiholoģijas un sociālo zinātņu maģistra, pasniedzēja un zinātniska asistente Rīgas Stradiņa universitātē Gunta Freimane. Un kāpēc tieši šonedēļ mēs runājam par cukuru diabētu, vēl, ka 14. novembris ir pasaules diabēta diena un 14. novembrī šis tas notiks arī Rīgā, un ne tikai es ceru, jā.
Jā, mēs sadarbībā ar Latvijas diabēta asociāciju šogad esam izlēmuši Stradiņa slimnīcā rīkot tādu diabēta dienu, kas tieši 14. novembrī, kas ir starptautiskā diabēta diena, un diemžēl pieejamība pie endokrinologa ir ļoti, ļoti slikta un rindas pie ārstiem ir ļoti garas un tādēļ mēs arī nu, tā cenšamies kaut kā publiski cilvēkiem sniegt kaut kādu atbalstu un, protams, arī mēs gribam, lai mūsu saklausa varbūt mūsu politiķi, jo projām diabēta pacientiem nu, nav viss nepieciešamais, kas būtu tādai pilnvērtīgai ārstēšanai. Un tātad šo ceturtdienu, pulksten 11. Stradiņa slimnīcas A1 jaunajā korpusā mēs aicinām interesentus un, protams, arī pacientus. Būs iespēja izmērīt cukura līmeni un es gribu piebilst, ka tas nav svarīgi noteikti tukšā dušā. Līdz 11. varbūt nevajadzētu badoties,
skaidrs,
droši var paēst brokastis un cukura līmeni var mērīt 2 stundas pēc ēšanas vai pat arī vairāk, bet nevajadzētu paēst un tū daļu mērīt. Ja? Tātad, ja ir 2 stundas pagājuši, tad arī droši var nākt un mērīt šo te cukura līmeni. Mērīsim arī asinsspiedienu un mūsu slimnīcas endokrinologi atbildēs personīgi uz kādu ļoti svarīgu sasāpējušos jautājumu pacientam. Tātad tādu pilnvērtīgu konsultāciju mēs tādā publiskā pasākumā nevaram nodrošināt, bet jebkuram, kas atnāks, mēs centīsimies dot atbildi uz vienu sasāpējušos jautājumu.
Vienu, ja?
Nu labi, varbūt diviem, bet, protams, nu tā ļoti plaši tā nebūs pilnvērtīga konsultācija, kas, protams, ir ar pierakstoties pie ārsta un redzot visas analīzes, bet, nu, protams, es domāju, ka ir daudz cilvēku, kas varbūt netiek uz šo te pierakstu un tad viņi ir bažīgi, viņi bažās par savu veselību, ģimenes ārsts arī ne uz visiem jautājumiem vienmēr var atbildēt. Nu, tā ir iespēja atnākt un būs arī diabēta asociācijas pārstāvi, arī informatīviem materiāliem būs arī farmaceiti, kas par zāļu lietošanu var atbildēt, tā kā viss ir aicināti.
Jo, iespējams, ka tas būtiskākais jautājums parādīsies tajā brīdī, kad tiks izmērīts šis cukuru līmenis.
Jā, arī varbūt, jā.
Tā varbūt, jā. Gunta, jā.
Jā, es gribēju vēl papildināt, ka tātad šis pasākums ir no 11. Līdz 14. Tātad kāds laiciņš ir jūsu rīcībā. Un arī būs lekcija par uzturu, kas ir noteikti daudziem interesē, kā mēs redzam arī no klausītāju jautājumiem. Un būs arī tāda speciālista, kas varēs konsultēt par jaunajām tehnoloģijām pirmā tipa diabēta ārstēšanā. Tas ir tieši par insulīnu sūkni un par glikozes līmeņu noteikšanas sensoru, jo pašlaik mums ir iespēja ne tikai mērīt cukuru, no pirksta katreiz uzpilinot asinis, bet arī piestiprināt tādu kā sensoriņu, kurš visu dienu mums rāda, kāds ir cukura līmenis.
Un tas arī otrā tipa diabēta
pacientiem arī. Otrā tipa Latvijā vēl pagaidām tā kā diezgan maz to izmanto, Bet principā ļoti pasaulē aktu. Arī otrajam tipam izmanto.
Jā.
Nu, mums tā problēma ir tāda, ka Latvijā, diemžēl, šīs te tehnoloģijas neapmaksā valsts, un mēs ļoti gribētu, lai tas mainītos un aktīvi par to, kā saka, cīnamies visu šo gadu, un arī tā skaitā ir savākti 12 tūkstoši paraksti iesniegti mana balss un deputātiem, jā, un ceram, ka nu, tomēr laika tas izdosies.
Jā, ka tas tomēr tiks vai daļai apmaksāts vai kā citādi.
Nu, tas būtu ļoti svarīgi, ja kuram, kurš ārsteišanā lieto insulīnu, vienalga vai pirmā vai otrā tipa vai cita tipa diabēts, ja lieto insulīnu, tas būtu ļoti svarīgi. Mm-hmm.
Nu, vēl par to pavisam nesen veikto aptauju. Šeit aptaujas dati liecina, ka 46% iedzīvotājiem ir priekšstats, ka paaugstināts asins spiediens vai holesterīna līmenis var būt vainojams cukura diabēta izraisīšanā. Un visvairāk 52% tā uzskata gados jauni iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Vai viņiem ir taisnība? Jo šāds faktiski jautājums mums arī parādījies ar WhatsAppā.
Tā gluži mēs nevarētu teikt, ka tiešā veidā holesterīns vai tiešā veidā paaugstināts asinsspiediens paaugstina diabēta risku, bet diemžēl visi šie te faktori bieži vien iet kopsolī. Tātad ir liekais svars, ir arī paaugstināts holesterīns, ir arī paaugstināts cukurlīmenis un bieži vien arī asinsspiediens. Bet tiešā, nu, nevienmēr ir, protams, pacienti, kuriem ir asinsspiediena problēmas, viņi ir slaidi, viņiem nav diabēta, jā, tā kā pateikt tādu tieši, nu, tiešā veidā, kad augsts asinsspiediens izraisa diabētu, tā mēs noteikti nevaram teikt, drīzāk otrāti. Diabēts veicina augstāku asinsspiedienu, šīs ātrāk attīstās sirds asinsvadu problēmas, gan sirds problēmas, gan insulti, diemžēl, gan arī kāju asinsvadu problēmas.
Vai ir tādi gadījumi, ka ievērojot arī labu diētu un sākot nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, nu cik tu vien spēji, tomēr tas svars paliek uz vietas un tad arī pati slimība nekur nekustas? Nu, man ir pazīstami vienkārši cilvēki, nu, kur tiešām nu, viņiem it, pat acīm redzam ir liekais svars, bet viņi tiešām dara daudz, nu, dara daudz.
Daudz, jā, protams, nu, kaut kur jau ir tas āķis, kāpēc tas svars tomēr nemazinās, nu, visbiežāk, ja tiešām cilvēks ir ļoti fiziski aktīvs, es tomēr ieteiktu tad aiziet pie uzturu speciālista, tad droši vien tomēr kaut kas ar uzturu, bet, protams, nu, mums katram ir sava ģenētika un mēs neesam gluži vienādi un visi arī nebūsim vienādi. Un nav tā, ka jebkuru otrā tipa diabētu varam izārstēt tikai ar dzīvesveidu. Tā nav, tā tomēr ir slimība. Un tur ir arī ģenētiskie faktori, un tādēļ arī ir tik daudz pētījumu un tik daudz medikamentu, ar ko mēs varam palīdzēt pacientiem.
Mm-hmm. Nu, to ģenētika jāņem vērā.
Jā? Ir jāņem vērā.
Jā, jo šāds jautājums arī mūsu mm-hmm. radioklausītājs. 1%, tā, ko mums jautā, 1% obaltu vielu no 100 kilogramiem ir 1 kilograms dienā, vai nav par traku, nav 1 kilograms dienā nesenāk? Nē. Nē.
1 grams.
1 grams, jā, 1 grams, tas ir 100 grami.
Tā nav, mums nav tik daudz.
Radioklausītāji pārreikinājās.
Jā, tas nav tik daudz.
1 litra pat daudz.
Jā, nu, tādam lielam cilvēkam, nu jā, nu it kā tas tie 100 grami, bet arī 100 grami jau nav daudz.
Paties. Tas nav tik daudz, jā, bet jā. Bieži vien, jā, ja ir pusdienās gaļa un vakariņās gaļa, tad jau sanāk pa daudz.
Mm-hmm. Nu, jautā arī to, kā tad atšķiras pirmā un otrā tipa cukura diabētes. Viens ir iezīmes, otrs ne, jā.
Nu, teiksim, tāpat nevaram teikt iedzimts. Otrā tipa diabēts tātad ir raksturīgs ar šo te visbiežāk lieko svaru. Ir nepieciešama šīs te dzīvesveida izmaiņas, un ja mēs slimību atklājam ļoti laicīgi, tātad, kā es runāju, tad insulīna līmenis ir vai nu normāls vai pat paaugstināts. Bet pirmā tipa diabēts, ar viņu var saslimt arī jebkurā vecumā, tas nav tikai nu, jauniešu diabēts. Visbiežāk saslimst gados jaunāki cilvēki, bet šis diabēts raksturojas ar to, ka aizkuņas dziedzers vairs neizstrādā insulīnu. Un nevaram teikt, ka viņš ir iedzimts, jo ļoti bieži šiem te pirmā tipa diabēta pacientiem nav ģimenē diabēts. Un arī viņu bērniem nav diabēts. Bet, diemžēl, nu, šī slimība parasti sākas ļoti strauji ar izteiktām slāpēm, biežu urināciju. Un jauniem cilvēkiem noteikti bērniem, arī vecāklē pievērš uzmanību. Ja parādās šādas sūdzības, tad noteikti aizvest pie ģimenes ārsta un noteikti glikozes līmeni.
Un tas būs...
Nu, tas būs pirmā tipa diabēts, kad insulīns trūkst, un vienīgā iespēja viņu joprojām šobrīd ir tātad lietot insulīna, insulīna injekcijas, un ideālā gadījumā, ko mēs noteikti gribētu, ja būtu šie te sensori, nu, patreiz bērniem šie te diennakts sensori tiek apmaksāti no valsts, bet tiklīdz jaunietim ir 18 gadi, tā, ja viņš saslims 19 gadu vecumā, tad šie sensori
netiek. Tā skaitās, ka tu vēl var pat skolā mācīties teorētiski, jā, bet žemžēl, jā. Egita jautā, vai minerālu vielu un vitamīnu papildus uzņemšanu var būt noderīga cukura diabēta pacientam, un ko konkrēti būtu jālieto?
Es teiktu tā, ja pacients lieto ļoti sabalansētu uzturu, tad nav nepieciešama polivitamīnu lietošana. Ja ir kaut kāda ļoti īpaša diēta, piemēram, veģetārieši, vegāni, nu tad tur atkal ir jāskatās, tiešām jāizrunā ar uzturu speciālistu, jo veģetāriešiem ļoti raksturīgi ir dzelzs trūkums organismā, tā kā tur tiešām, ja ir kaut kādas diētas, kas nav, kas izslēdz kaut kādus zināmus produktus, nu tad varbūt arī ir jā.
Otrā tipa cukura diabēts un veģetārisms un arī varbūt kādas drusku radikālākas metodes, teiksim tā, vegānisms piemēram.
Nu, ja tas ir ļoti, nu, tā pārdomāta šī te diēta, tad īstenībā viņa droši vien varētu nākt par labu otrā tipa diabētam, jo, protams, tur ir ļoti daudz šie te šķiedrvieliem bagātie produkti, un es domāju, ka jā, es arī pacientiem, kā es teicu, viena diena nedēļā varbūt ir zivju dienu, bet vismaz viena diena varbūt varētu būt arī veģetārā diena.
Mm-hmm. Nu, runājot arī par diētām, Mārtiņš jautā, vai fastings ir laba metode, lai kontrolētu cukuru, nu, tad šie laika logi, kuros mēs ēdam.
Jā, fastings tas ir tā kā ierobežot ilgāku laiku, kad mēs neēdam, vai nu tās ir 12 stundas, vai neēst 24 stundas, un pēc tam atkal ēst. Ir tādi pētījumi, kas tā kā mazliet norāda, ka tas varētu palīdzēt mazināt svaru, bet tādi ļoti pārliecinošie dati nav, un es personīgi uzskatu, ka pats svarīgākais tomēr ir, cik kopumā mēs uzņemam kalorijas. Ja mēs pēc šīs badošanās perioda atkal nu, ļoti pieēdamies un apēdam ļoti daudz kaloriju, tad viss tas tā badošanās atkal ir vējā.
Tālūk. Jā, jā.
Es gribētu vēl papildināt, ka noteikti cilvēks varētu tomēr pats izvēlēties, kā viņam ir visvienkāršāk šķiet. Jā. Ir cilvēki, kuri tiešām šo terminēto, jeb katru pusstundām, tad skaitot šo badošanos, un viņiem tas ļoti palīdz vispār tā kā sevi disciplinēt, arī tātad samazināt tiešām šo pārtikas uzņemšanu, un ja tas strādā, tad mēs noteikti varam to izvēlēties, jā. Bet tieši tā kā daktere teica, jā, ja tas pēc tam mēs apēdam vēl trīsreiz vairāk tajā laikā, tad tas, protams, nenāks par labu.
Jā.
Bet principā, jebkurš šis uztur režīms vai varbūt kādam tieši ar šo veģetāro vai vegānisko uzturu ir vienkāršāk samazināt šo arī uzņemto kaloriju daudzumu. Varbūt tas mūs motivē tīri no tāda filozofiskā viedokļa. Ja? Katram ir mazliet jāatrod tas motivējošais elements. Kur tad, kā tad mums ir pašiem vienkāršāk un kur mēs redzam vairāk jēgu un ko mums vieglāk ikdienā ir ievērot.
Tā drusiņi pamēģināt gan šo, gan to.
Pamēģināt, jā.
Es domāju, ka visa diabēta ārstēšana arī ļoti iet uz to, ka tā ir ļoti individuāla. Tātad man pacienti jautā, vai ēst bieži mazām porcijām, vai labāk ēst divreiz dienā, bet vairāk. Atkārt, tas var būt individuāli. Vienam ļoti patīk ēst mazām porcijām biežāk, kādam varbūt viņš pilnībā nevar nekad iest brokastis un nevajag sev piespiest, bet ievērojot kaut kādas šos te padošanās periodus vai kaut kādas tendenciozas diētas, vienmēr ar ārstu tomēr jāparunā, kā tas sabalansējas ar tām zālēm, ko pacients lieto. Jo kādreiz lietojot medikamentus, mēs varam atkal izprovocēt kādas problēmas, ja pacients laicīgi nepēr.
Tas attiec tieši uz diabēta zālēm vai
arī? Jā, tieši uz diabēta zālēm, jo ir medikamenti, kas veicina insulīnu vairāk izdalīties, un ja cilvēks nepaēdīs, tad cukurs var nokristies pārāk zemes, un tas atkal nav labi.
Tad arī jāzina, faktiski konsultācijas vajadzīgs.
Jā, neizbēgam, tieši tā, vai ne? Neizbēgam.
Jā. Kaut gan runājot par to pašu fasting, ja tu nespēji ieēst brokastu, liekas, ka to fasting ievērot ir diezgan vienkārši.
Jā, bet tad, diemžēl, ir tā, ka vakariņas ir lielas.
Nu jā, un tad atkal
biežāk, jā, un tad
pilna māga un
ejam gulēt.
Jā, un tad viss labuma aiziet. Ne jau
aiziet labumā.
Aiziet labumā, tiešām. Ieva mums jautā, kāda lūdzu ir statistika Latvijā par otrā tipa diabēta izārstēšanu, neārstēšanu? Vai mēs vispār varam uzskatīt, ka otrā tipa diabēta var izārstēt? Vai tā ir, principā, hroniska slimība, ar ko tālāk ir jādzīvo visu savu atlikušo mūžu?
Es varētu teikt tā, ka pilnībā izārstēt, varbūt pat tā īsti mēs nevaram teikt, bet mēs varam teikt, ka slimība var atkāpties. Un mēs to saucam, ka tā ir slimības remisija. Un man ir bijuši tādi pacienti, kuriem ļoti laicīgi atklāts diabēts un pamainot dzīvesveidu, tiešām glikozes līmenis ir pilnīgi normāls un nav diabēta, bet ja atkal viņš sāks ēst nepareizāk un pieņemsies svarā, viņš atgriezīsies. Un tad ir gadījumi, kad ar bariatrisko ķirurģiju, tātad ar kuņa samazināšanas operācijām, ir situācijas, kad pilnībā pāriet diabēts, kad viņš atgriezīsies, ir daudz atkarīgs no cilvēka, kā viņš turpmāk, kāds būs viņa dzīvesveids, vai svars nāks apakaļ. Reizēm šī tad remisija, jeb diabēts nav kādus 10 gadus pat, reizēm pat 20 gadus, bet pateikt, ka viņš pilnībā ir pazudis, arī mēs tā nevaram.
Mm-hmm. Nu, un ar kuņu samazināšanas operāciju arī jāreikinās, ka pēc tam tur diezgan pamatīga disciplīna tam cilvēkam
tieši
ir vajadzīga. Tā nebūs, ka tagad jutīšu, ka jāēd mazāk. Nē, tad tas tā nestrādā. Jā. Tā, piedodiet ar to ģenētiku, mēs esam aizgājuši pretrunās. Pagājušā nedēļā intervijā ar uzturu speciālisti teica, ka nevajag vainu meklēt ģenētikā. Kam tad īsti ticēt ar ģenētiku? Šeit otrā cukuru tipa diabētam ir gan.
Es domāju tā, ka nevajag meklēt vainu, jo tiešām man ir arī cilvēks atnāk, es esmu apaļa, man mamma bija apaļa, tētis apaļš, tad jau nav vērts neko darīt. Šādi nevajag vainot ģenētiku, darīt vienmēr var. Vai mēs varam pilnīgi kļūt ļoti, ļoti tievi, vai ir, protams, cilvēki, kas nāk pie manīm ar pārāk mazu svaru, un arī, viņi saka, ka arī ģenētika ir tāda, ka viņi gribētu kā lielāku nedaudz šo te svaru, ja? Bet darīt noteikti var. Noteikti var un nevar teikt, ka ģenētika tas ir fatāli, tad nav vērts neko ievērot, tas ļoti nepareizi.
Un no otras puses skatoties par to, ka arī cilvēkiem, kuriem negluži skals, bet tu tam arī varbūt otrā tipa diabēts, arī to ir jārēķinās. Jā.
Jā, tie ir tādi tiešām varbūt retāki gadījumi, bet tur noteikti arī ģenētiskie faktori un arī ir tāds vecuma diabēts, kad relatīvi lielākā vecumā, kas ir varbūt jau pēc 80 gadiem cilvēkiem, kur arī varētu teikt, ka šī te aizkuņa dziedzera kaut kāda relatīva mazspēja viestājās. Jā.
Mhm. Palīdzēsim Kasparam. Ēd daudz dārzeņas un arī padzeros mājas sulas, bet gribētu panašķēties arī grib cepums biezpiena ar saldām piedevām kāds augurs, kādreiz kādu konfektu. Baidos par to, ka cukurs analīzēs nebūs gluži laikam norma, tā ir domāts. Lietoju diurētisku medikamentu.
Es teiktu par mājas sulām, kas visdrīzāk ir ābolu sula.
Jep.
Kas noteikti ir ļoti salda un tur viņa satur daudz fruktozes, tātad dabīgo cukuru. Un jā, cilvēkam ir aizdomas, ka viņam varētu būt kaut kas, tad ābolsula noteikti nebūtu tā, ko vajadzētu dzert. Jādzer ir ūdens, tēja bez cukura, varbūt kafiju no rīta var iedzert, bet saldās augļu sulas diabēta gadījumā noteikti nav rekomendējamas. Es pilnīgi saprotu, ka cilvēki ar diabētu nu, nav tā, ka viņi nekad neko saldu neapēdīs. Protams, apēdīs, bet pats svarīgākais būtu, lai tas nav katru dienu, lai nav tas cepums katru vakaru vai katru rītu.
Nu, te izklausās, ka Kasparam ir katru nu, dienu kaut kāds
problēma,
našķis.
Tā ir problēma, jo nu, saldumi tie ir svētki. Un kādu retu reizi nelielu saldumu, jebkurš diabēta pacients to prātīgi darot, noteikti var darīt.
Bet, ja uztaisot asins analīzes, Kasparam viss būs absolūtā kārtībā, zem 5 cukurs, un tad mēs viņam aizlieksim to visu.
Nu, protams, tur ir jāskatās kopējais veselības stāvoklis. Es domāju, ka nu, jāaiziet tomēr pie ģimenes ārsta. Tur ir svarīgs svars, asins spiediens, holesterīna līmenis, ģimenes anamnēze vai vecākiem vai vecvecākiem ir bijis diabēts. Nu,
un iespējams, ka Kaspars ir pietiekami fiziski aktīvs arī.
Tas ir ļoti labi. Ir ļoti labi.
Jā, un tad tā ābolsola tomēr tiek pamatīgi nodedzināt tas cukurs, tas, kas tur iekšā. Jā. Holesterīns paaugstinās 48 gadi un jādzerst statīni. Zemākajā devā liekais svars nav un nedaudz tauciņa ap vēderu vai var izveidoties cukura diabēts. Kustības ir veselīgs dzīvesveids, bet saldumiņš kāds garšo. Dāma mums raksta un... Tas...
Jā, nu, diemžēl tie sliktākie tauki ir tie vēdera tauki, kas arī reizēm visvairāk veicina insulīna rezistenci. Tieši ap vēderu, jā, un bieži vien ir tādas bildītes, kur ir tāda abulveida aptaukošanās vai bumbierveida. Bumbierveida, kad vairāk uz dibenu varbūt, jā, tie apaļumi, tas ir varbūt mazāk pat kaitīgi, bet ja tieši tā vidukļa aptaukošanās, tā tomēr būtiski paaugstina diabēta risku, un ja vēl ir ģimenē kāda ģenētika, nu tad ir jābūt nu, ļoti piesardzīgam ar šiem te, jā,
jāsako tomēr līdzi, jā, kas notiek. Jā. Kaspars jautā, kāpēc mēs nepieminam personalizētu uzturu DNS testu. Ir kaut kas dzirdēts par to, kas tas tāds ir?
Jā, tādus tagad piedāvā, bet nu, pateikt, kad es būtu redzējis kādu tādu brīnišķīgu rezultātu, pēc šiem testiem es teiktu, ka nē. Es domāju, ka tomēr nu, ir tāda... Pirmkārt, tas ir dārgi, tā ir tāda maksas pakalpojums. Es domāju, ka tāda laba saruna ar uzturu speciālistu, fizioterapeitu un savu ģimenes ārstu, tas viss kopā, ko mums arī tomēr ir iespējams varbūt nepatik lielu naudu veikt, būtu varbūt prātīgāk nekā, jo nav tādu pierādījumu, ka mēs ar šo te testu varam atrast tādus ļoti īpašu diētu, ar kuru mēs atrisināsim visas problēmas.
Uh-huh. Runājot par jauniešiem, pagājušajā nedēļā ģimenes studijā bija diezgan pamatīga saruna gan par otrā, gan par pirmā tipa cukura diabēta, tā kā varētu klausīties to mums Latvijas radio arhīvā. Šis raidījums ir noteikti pieejams. Nu, šodien vēl tikai atgādināsim, ka 14. novembrī pulksten 11. Stradiņos
A1 korpusā jaunajā mājā foje mēs gaidām visus interesantus ar jautājumiem, uz lekciju arī un iespēju izmērīt cukuru un asins spiedienu.
Un ja nākat pulksten 11, tad pēdējā maltīte varbūt pulksten 9, ja? Pirms 9, teiksim tā.
Varam arī 10, tad varēs pamērīt 12, jo mēs pasākums būs līdz 2, tā kā...
Visi laipni aicināti.
Jā, tieši tā. Mm-hmm.
Pauls Radiņa, Klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģi, virsārste Una Gailiša un Latvijas diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja psiholoģijas un sociālo zinātņu maģistre, pasniedzēja un zinātniska asistenta Rīgas Radiņa universitātē Gunta Freimana bija kopā mums. Paldies, dāmas, par sarunu. Rīt pie autolietām, tātad startējusi jauna kampaņa, sagatavo auto ziemai, par to tad rīt raidījumā. Jauktdien visiem un atā.